kigge på vejret. Skyerne har efterhånden bredt sig til det meste af landet, dog stadig lidt glimt af solen i de østlige egne. Vestpå kan der komme lidt regn. Temperaturer mellem 12 og 18 grader. Frisk vind fra syd og sydvest. Nu giver jeg plads til elektronista. Christiane Vejlø hedder hun, er vært. Så det endelig hængende, det er det nu.
Online social networking og microblogging service etableret i San Francisco i 2006. Tjenesten gør det muligt for brugerne at sende og læse tekstbaserede statusbeskeder på maks 140 tegn. På Twitter kaldes statusbeskeden for et tweet, og ofte vil et tweet indeholde et link, som brugeren ønsker at dele med sine followers. Twitter har på verdensplan 140 millioner aktive brugere, som hver dag tilsammen genererer over 340 millioner tweets. Twitter er i modsætning til for eksempel Facebook et helt åbent netværk. Alle kan se, hvad alle skriver. Du behøver ikke at være på Twitter for at kunne læse tweets, men du skal registreres for at kunne skrive tweets og deltage i en dialog. Du vælger selv, hvem du følger på Twitter, og følgeskabet er ikke nødvendigvis reciprokt. Det vil sige, at du godt kan følge en person, uden at personen følger dig tilbage. På global plan er kønsfordelingen mellem Twitter-brugerne næsten lige. Mænd udgør 48% og kvinder 52% af Twitter-brugerne. Og i USA har Twitter længe været et kæmpe fænomen, og tjenesten bliver flittigt brugt af nyhedsmedier, brands og kendte musik-, sports- og filmstjerner. Og en af de mere markante her er nok skuespilleren Ashton Kutcher, som var den første Twitter-profil til at få 1 million followers. Ashton Kutcher kan findes under profilen A+. I Danmark derimod er der løbende debat om Twitters betydning og relevans. De færreste virksomheder har en Twitter-strategi, og mediehusene tager ikke rigtig Twitter seriøst. Og i et land, hvor 3 millioner er på Facebook, så virker Twitters 70.000 danske brugere som en meget lille kreds. Men Twitter i Danmark er i vækst, og dem, der bruger tjenesten aktivt, er ofte dybt passionerede og nærmest missionerende om mediets relevans og værdi. Jeg ville selvfølgelig gerne have taget de første 40 Twitter-profiler med i studiet i dag, men det er altså verdens mindste studie, vi sidder i, så vi har måttet begrænse os. Så jeg har inviteret to Twitter-brugere ind, som er særdeles aktive, og sammenlagt så har de næsten 40.000 tweets over de sidste 3 år. Det er gennemsnitligt 32 tweets om dagen. Ugens gæster er Twitter-profilerne Monggaard og Rankenberg. Jeg selv går under navnet Christiane Vejlo. Og sammen skal vi i det her program prøve at blive klogere på, hvad Twitter egentlig er og kan, og hvem mediet er relevant for. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Velkommen til jer, community manager og tv-speaker Susanna Rankenberg og filmredaktør på Information, Christian Monggaard.
Tak skal du have.
Tak for det.
Susanna, hvis jeg lige starter med dig. A.K.A. Rankenberg på Twitter.
Ja.
Det er det, din profil hedder.
Ja.
Du har 1820 followers. Du følger 671, og du har lavet 16.968 updates,
okay.
Altså tweets.
Ja.
Og så har du været på siden april i 2009.
Ja, ja. Jeg tjekkede lige, inden jeg gik hjemmefra. Min profil er 3 år, 2 måneder, 5 dage gammel.
Okay, du er altså en erfaren Twitter-bruger.
Det må have været 2. april, ikke? 2009. Ja.
Hvorfor kom du på Twitter til at starte med?
Jeg tror bare, jeg var nysgerrig og ville sætte mig ind i, hvad det var. Og ligesom mange andre, så forstod jeg ikke særlig meget af, hvad der foregik de første 3-4 uger. Og så derefter, så kunne jeg ikke forstå, hvordan jeg nogensinde havde kunne leve uden.
Hvad tweeter du om?
Det er en skøn blandet landhandel af faglige tweets, som handler om community management, som er noget af det, jeg beskæftiger mig med. Og så tweeter jeg bare dagligdags observationer, skæve vinkler på ting og sager. Noget, som jeg synes er værd at dele. Og nogle gange, når man kigger tilbage, så kan man godt tænke, det der var måske ikke specielt delværdigt, men så var det måske noget, som man havde til fælles med andre mennesker, altså en fælles menneskelig faktor, som man delte. Så ja, det er både fagligt og meget sådan dagligdags.
Hvad betyder det for dig at være på Twitter?
Ja, hvis jeg ser eller kommer i tanker med et eller andet i min hverdag, som jeg synes, jeg skal dele, så er det jo en kanal at komme ud på, så er min egen lille broadcaster der. Og samtidig så også fordi jeg er freelancer, så kan det godt være lidt ensomt en gang imellem, man savner kolleger. Og det, den fornemmelse er gået væk, efter jeg startede på Twitter, hvor jeg har fået sådan en virtuel kollegaskab med de mennesker, som også følger med på Twitter til daglig.
Men du tweeter altså rigtig, rigtig meget, har vi konkluderet her til at starte med. Og der er du så slået sammen med Christian også, men altså 37 tweets om dagen laver I det sammen.
Cirka 17 om dagen.
17 om dagen.
Cirka 17 om dagen med mig.
Men det er jo altså også temmelig meget. Er Twitter ikke en tidsrøver?
Nej, egentlig ikke. Fordi jo, det kan det selvfølgelig godt være, hvis man sætter sig ned og giver sig til at læse hver eneste tweet i ens strøm. Men det gør man jo ikke. Men det er, jeg hiver mobilen op af tasken, når jeg lige har et ledigt øjeblik. Og så ser jeg, hvad der er skrevet, og så svarer jeg på farten, mens jeg sidder i metroen eller et eller andet andet sted. Eller også, så hvis jeg har tid til det, så kan jeg godt bruge en halv time koncentreret og virkelig læse en masse tweets og svare på en masse ting, dele nogle relevante links, og så rører det for eksempel ikke resten af dagen.
Christian Monggaard, du er filmredaktør på Information og på Twitter, der hedder du Monggaard, og det er med 2 G'er. Kan man næsten lige tilføje, fordi den kan man jo godt tage fejl af, og det er jo ret vigtigt på Twitter, fordi så rammer man dig simpelthen ikke, hvis man vil finde dig. Men du hedder Monggaard, du har 3.824 followers, du følger selv 1175, og så har du lavet 22.745 updates, eller tweets, siden april 2009, som også var der, du kom på Twitter. Hvad fik dig til at hoppe på Twitter, Christian?
Det er faktisk meget interessant. Jeg har prøvet at gå og tænke lidt over det, men jeg tror, det var fordi, at lige på det tidspunkt var der en del tale. Altså, Twitter var ikke så stort i Danmark på det tidspunkt, kan man sige. Men der var en del tale om Twitter sådan i udenlandske medier. Og jeg begyndte at gå op for mig. Altså, jeg skal lige sige, at jeg kom på Twitter, før jeg kom på Facebook. Jeg først kom på Facebook efter. Så alt det der med sociale medier, det var ikke... Altså, Facebook sagde mig ikke rigtig noget. Men Twitter, synes jeg, lød enormt fascinerende, fordi det lød som om, det var noget, man kunne bruge som et professionelt stykke værktøj. Mere end det personlige stykke legetøj, som man vel kan sige, at Facebook er blevet. Og så gik jeg simpelthen ind og snakkede med vores redaktør for nye medier, eller moderne medier, eller hvad fanden det nu er, det hedder på Information. Og foreslog, at jeg skulle gå på Twitter lige op til filmfestivalen i Cannes i maj 2009, og så ligesom bruge det som, altså sørge for i løbet af april 2009 at få en masse, i hvert fald nogle followers, og så begynde virkelig at give den fuld skrue fra Cannes, filmfestivalen i Cannes der i 2009, og prøve at dele. Fordi det man kan sige, det er, altså når jeg er på filmfestival i Cannes, så skriver jeg jo dagligt artikler hjem, som fortæller om nogle af de mennesker, jeg har mødt, altså interviews for eksempel, eller primært skriver jeg faktisk om de film, jeg har set. Men med Twitter fik jeg mulighed for at dele nogle af alle de der andre lidt sjove, skøre, skæve oplevelser, man også får på sådan en filmfestival. Tag et billede af den røde løber. Man løber lige ind i en kendis, eller man ser lige en sjov plakat for en kommende film, som måske jo aldrig bliver til noget, eller man har lige været ind og se en film, som man så ikke har plads til at skrive om i avisen, men så kan man skrive 140 tegn om den ud på Twitter. Så jeg tænkte, det var det perfekte værktøj at bruge for mig som filmanmelder, som filmkritiker, som filmjournalist, der rejser verden rundt på filmfestivaler og i andre sammenhænge, og har mange sjove oplevelser, som jeg ikke får mulighed for at skrive om på anden måde.
Jeg synes også her, at vi godt lige kan nævne, at du i år jo også tweetede fra Cannes, blandt andet pressemødet med Mads Mikkelsen, hvor Mads Mikkelsen jo også sendte dig en personlig hilsen ned gennem lokalet. Og det var også en lille ting, der roterede lidt på Twitter, at du havde fået den her fine hilsen fra Mads Mikkelsen.
Blandt.
hvilken værdi giver Twitter dig ellers?
Jamen, hvad kan jeg sige? Livskvalitet.
Stor ord.
Nej, men jeg ved sgu ikke. Jeg synes, altså som jeg lige sagde før, jeg skelner meget mellem det personlige, det meget personlige, nogle gange næsten for private, man kan få på Facebook, og så det professionelle. For jeg så kom på Facebook, efter jeg kom på Twitter. Og så det professionelle, jeg synes, man får på Twitter. Og jeg synes, man kommer tættere på nogle mennesker, man ellers ikke har en mulighed for at komme tæt på. Altså, der er jo mange store superstjerner, altså og meget store filminstruktører, som jeg respekterer og beundrer og følger, og som jeg synes er sjove, og som rent faktisk selv skriver på Twitter. Det er ikke bare en eller anden kontorassistent eller personlig assistent, der skriver det, det er faktisk dem selv, der skriver det. Og så føler man lidt, en gang imellem, så kan man ovenikøbet reagere på et eller andet, de skriver, og så får man et svar igen. Men derudover, så synes jeg jo nok, at det handler meget om alle de der, altså om den nyhedsstrøm, der også ligger i det. Altså alle de der fede links, man får. Og nu er det jo sådan, det rigtige, jeg følger omkring de der, jeg kan ikke huske, hvor meget det var, du sagde, 1200 mennesker eller sådan noget af den stil.
1175.
Snart 1200 mennesker. Og det vil sige, jeg får selvfølgelig en masse tweets ind i min strøm, og dem, jeg får ikke læst dem alle sammen, men jeg har efterhånden erfaret, at de bedste links, de bedste historier, de bedste billeder, de bedste videoer, de kommer igen og igen. Og det er noget af det, jeg godt kan lide ved det, det er, at man føler sig hele tiden opdateret på det. Altså, jeg fandt for eksempel Ray Bradbury, den amerikanske science fiction forfatter, han døde i går, og det allerførste sted, jeg læste om det, jamen, det var på Twitter, og der var ikke nogen overhovedet andre nyhedsmedier, der havde det nogen som helst steder. Og så lige pludselig, så man opdateret, så kunne vi sætte noget i gang. Jeg kunne ringe til kulturredaktøren på avisen og sige, Ray Bradbury er død, vi skal have en nekrolog på ham. Altså, og sådan kan man sige, det er sådan et meget konkret eksempel på, hvordan man kan bruge Twitter til at samle nogle nyheder op og få skrevet noget. Og derudover, så handler det jo også om, altså, skamløs selvpromovering. Altså, jeg smider mine egne artikler ud, de artikler, jeg skriver. De artikler, som de øvrige medlemmer af vores filmredaktion skriver i avisen, andre artikler fra avisen, men også masser af artikler fra udenlandske aviser, magasiner. Hvis du, når Susanna skriver noget sjovt på Twitter, eller smider et interessant link ud, så sender jeg det videre ud til mine followers.
Men man kan jo sige, at du jo også bliver en mere værdifuld medarbejder for din avis, fordi du faktisk driver trafik ind på deres site, og i det hele taget bare er til stede derude. Så det er jo også en væsentlig ting. Men vi skal snakke rigtig meget om Twitter i dag, men for lige at sørge for, at alle er med på alt, hvad vi siger, så har vi lige hurtig lynkursus i noget af det her Twitter-snak, vi kan finde på at komme til at nævne undervejs. Hvis man taler om en af de her statusbeskeder, så hedder det altså et tweet. Så det er det, man kender fra Facebook som sådan en status, men det hedder tweet, og så skal de to i øvrigt ikke sammenlignes mere. Hvis man taler om et særligt emne, eller man er en mængde mennesker, der diskuterer et specifikt emne, eller for eksempel en konference eller en film, så giver man det, man kalder et hashtag, altså det tegn, der ligner sådan en havelåge, og på den måde kan man så følge med i det samme emne. Så det der hedder retweet, det er, når man videresender noget, som nogen i ens netværk har skrevet. Og så er der ellers tweeps, det er de folk, som man er venner med på Twitter. Og Susanna?
Og så er der en anden meget vigtig ting, som jeg kom til at tænke på, da Christian talte lige før, og det er lister. Man kan jo følge folk uden rigtigt at følge dem på Twitter, og det gør man ved at følge en liste, eller selv at lave en liste, som man så også følger. På den måde så får man ikke Ashton Kutchers og Charlie Sheens tweets ind i sin personlige strøm, men når man er klar til at orientere sig om en bestemt faggruppe, for eksempel så har jeg en liste, som hedder Danske Radio og TV-værter, fordi det er en branche, jeg gerne vil følge med i, og så når jeg er klar til at orientere mig om, hvad de går og siger, så går jeg ind på den liste, så får jeg alle de tweets og kun de tweets, og så kan jeg orientere mig om det sidste døgn eller sådan et eller andet. Og så bagefter kan jeg gå tilbage til min personlige strøm, hvor jeg har alle mine personlige relationer.
Ja, og det er jo også en måde at holde styr på dem, man rent faktisk følger, Men som man måske gerne lige vil ind. Og der er en specifik række af mennesker, man synes altid bringer værdi. Og så kan man lave en liste, og så kan man sørge for, at man ligesom har den kørende som en strøm.
Ja.
Du lytter til Elektronista på Radio 24/7, og det er i dag, du kan blive meget klogere på det sociale netværk Twitter. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg to meget aktive Twitter-profiler, Rankenberg og Munggaard. Tilsammen sender de gennemsnitligt 37 tweets om dagen, og offline går de under navnene Susanna Rankenberg og Christian Munggaard. En af de ting, man kan bruge Twitter til, det er at spørge om hjælp. Så op til det her program, der har jeg selvfølgelig spurgt Twitter om hjælp for at være sikker på, at vi ikke overser nogle væsentlige emner. Og ud fra de tweets, som jeg har fået, har jeg samlet en top 10 udsagn, som jeg synes, vi skal gennemgå for at se, om vi ikke kan komme omkring alle de her vigtigste ting. Og I tilføjer selvfølgelig, hvis der er noget, I synes, der mangler.
Okay.
Men lad os tage dem her fra en ende af. Det er svært at komme i gang med Twitter,
ja.
Susanna Rankenberg.
Ja. Er det? Ja, det er fuldstændig ligesom at lære at løbe 5 kilometer. Altså, det er først, altså jeg har brugt sådan en app i øvrigt til at prøve at lære at løbe 5 kilometer. Det hedder Ease Into 5K. Og så skal man gøre det, som manden i hovedtelefonerne siger, i 9 uger, og så skulle man angiveligt til at kunne løbe 5 kilometer til sidst. Og de første, det er rigtigt, og de første 3-4 uger eller sådan noget, så tænker man bare, hvorfor? Det gør bare ondt, det er bare irriterende, jeg skal bare hele tiden vaske mit træningstøj, det er bare...
Siger han også det?
Nej,
no.
Det tænker man. Man kan simpelthen ikke begribe det. Og så er der så nogle mennesker, og det er ikke sket for mig, men så er der så nogle mennesker, som så efter 9 uger pludselig kan løbe 5 kilometer og siger, jeg kan ikke forstå, at jeg kan leve uden. Og sådan er det lidt at komme i gang med Twitter. Altså man skal tage sig selv i nakken i starten. og virkelig prøve at forstå det, virkelig bede om hjælp, virkelig bede om at få de bedste navne på de bedste folk at følge, og virkelig bare gøre det, og så lige pludselig, så åbner det sig fuldstændig, og så, så er det bare en kæmpe ressource.
Christian, hvad synes du, der er væsentligt for at komme i gang med Twitter? Hvad er et godt tip til nogen, der sidder derude og trænger til en slavepisker?
Jamen, jeg synes bare, det er learning by doing. Det er meget sjovt, fordi jeg oplevede det slet ikke så svært. Altså, måske er jeg Twitter-naturtalent. Jeg ved det ikke.
Måske er jeg bare lidt dum.
Men det er jo noget, man hører tit, at Twitter er lidt tungt at komme i gang med, og man sidder der, hvad betyder det med alle de tweets, der kører rundt? Hvordan kan jeg bruge det til noget?
Jamen, jeg tror, altså et eller andet sted, så tror jeg på den ene side, at jeg var bare meget nysgerrig på at finde ud af, hvad det her det er. Og så tror jeg bare, jeg kastede mig ud i det og tænkte, det her, det skal sgu prøves. Og så begyndte jeg bare at følge alle de mennesker, jeg kunne komme i nærheden af, som blev bare perifært interessante. Og så begyndte jeg at skrive en hel masse, og da jeg først kom til Cannes, så var det jo netop det der med altså et sted mellem 15 og 25 tweets om dagen, uden sådan set at se mig tilbage, om jeg så må sige. Altså det var ikke, jeg følte ikke, det var så svært overhovedet, og jeg synes ikke, det var, jeg havde slet ikke nogen angst over for det. Måske også, fordi jeg ikke havde været på Facebook. Altså jeg havde ligesom ikke det der med sociale medier, det sagde mig ikke noget på det tidspunkt, udover at det lød sgu da meget sjovt. Men jeg kan sagtens se det. Altså i dag, også fordi, at der er mange flere Twitter-brugere på, og der bliver sprøjtet uendelig meget uinteressant information ud, og det kan være svært, og virkelig meget interessant også selvfølgelig, men det kan være svært at sortere og finde ud af, hvem skal man følge, hvem skal man ikke følge og sådan noget. Men altså, jeg vil sige, at det er altid meget godt, altså for eksempel de der hashtags, som du snakkede om, og det med listerne også for eksempel. Altså følge nogle mennesker, som man måske kender i forvejen i det virkelige liv. Følge dem, finde ud af, hvad er det for nogle mennesker, de følger. Hvad er det for nogle lister, de har oprettet. Prøv at lave nogle hashtags med nogle af de emner, der interesserer en. For eksempel i forbindelse med Cannes, lavede jeg et hashtag, der hedder Cannes.dk. Og så var det ligesom, så kunne man, hvis man var interesseret i det, så kunne man, og så var der mange andre, der også skrev om Cannes.dk simpelthen. Og så kunne man, hvad skriver de så? Og så finder man videre til nogle andre personer, som måske er interessante. Så det er sådan lidt det der med sådan ringe i vandet, ikke? At man starter sådan inden og med at kaste en lille sten i, og så prøver at se, hvad sker der, og så følger man ringene rundt, og så udvider det sig mere og mere.
Noget af det, som jeg tit ser til folk, der sådan skal i gang på Twitter, det er, sørg for at få skrevet nogle tweets hver eneste dag, og tjekke ind på Twitter hele tiden for at se, hvad der sker. Altså simpelthen for at få den der rutine ind, men så også interagere med de andre, dem man følger, retweete noget, man synes er interessant, og svare dem på noget, kommentere noget, der sker.
Ja, lige præcis. Det siger jeg også til folk. Prøv at lirke dig ind på samtaler. Prøv at se, for eksempel følg to, som har en samtale, og så prøv at lirke dig ind. Se, er der et eller andet, du kan bidrage med her? En løsning, eller en god idé, eller et sjovt link, eller et eller andet. Og på den måde, så opbygger man jo relationer, ligesom man gør i det virkelige liv.
Så selvom det kan være lidt svært lige at komme i gang med Twitter, så et par gode fifs med simpelthen bare at interagere og komme i gang, det skulle gerne hjælpe lidt. Men nummer to ting, som vi har her på listen over ting, vi skal gennemgå omkring Twitter, det er, at man skal være aktiv hver dag for at være en rigtig Twitter-profil. Er det rigtigt, Susanne?
Nej, det synes jeg ikke. Nej, man kan sagtens tage sig et par dage uden overhovedet. Spørgsmålet er, om man kan, for det er lidt ligesom narko. Fordi det går så stærkt, og folk er så skarpe og intelligente og sjove, så det er virkelig vanedannende.
Jeg vil sige, det handler måske også om, at man skal vende sig til ikke bare at sige noget for at sige noget, men man skal sige noget, når man har noget at sige.
Lige præcis.
Når man har noget på hjertet, når man har et fedt link, man gerne vil sende videre, en god historie, man har hørt, et spørgsmål, man gerne vil stille, nogle mennesker, man gerne vil gøre opmærksom på, et eller andet i den stil. Det der med bare at sidde og tweete, fordi man synes det er, eller altså fordi man føler, at man skal gøre det, eller keder sig, eller et eller andet. Altså selvfølgelig kan der også komme noget sjovt ud af det indimellem, hvis man måske selv er et sjovt menneske, eller hvis man at det er tilpas skørt, det man så får fyret af, eller kontroversielt, eller hvad pokker ved jeg. Men ofte så kommer der altså også en masse redundans ud af det, og det er også sådan lidt, altså man kan godt indimellem få en trang til at affølge nogle af de mennesker, man følger, som måske er lidt for redundante i det, de skriver. Ikke? Og det er også det, man personligt selv skal finde hele tiden, den der balance imellem, er det her interessant for andre end mig selv, eller er det bare rent privat stof, som jeg må lide?
Jamen det, der hopper vi faktisk næsten videre til det tredje punkt her, det er nemlig det der med, at der er noget for alle på Twitter. Er der det, Susanne?
Ja, det tror jeg helt sikkert. Ja, man skal bare finde det rigtige hashtag og det rigtige kredse af mennesker at følge. Helt sikkert, ja.
Og hvordan bibringer man selv værdi til det her fællesskab?
Jamen, jeg synes, i forlængelse af det, som Christian lige talte om, er tit til de gode tweets, dem der med perspektiv. Altså, hvis de dårlige tweets, de kedelige, dem, der bliver kedelige i længden, det er dem, der mangler perspektiv. Altså, hvis folk bare skriver, min kat har brækket sig på gulvet, så er det sådan lidt, hvad skal jeg vide det for?
Christian griner, han synes, det er sjovt.
Nej, men det er bare ikke nok i sig selv. Så er man ligesom nødt til at sige, hvorfor skriver jeg, min kat har brækket sig på gulvet? Er det, fordi jeg gled i det og brækket en arm, og nu har brug for hjælp til at komme på skadestuen, eller er det fordi, at der er en eller anden farlig kattevirus i omløb, og min kat har fået den, og derfor skal alle katte i Vallensbæk nu gå indendør? Eller, altså, perspektivet mangler nogle gange. Hvis der er perspektiv på, så bliver det relevant. Så ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg kaster mod den rant.
Det gav mening.
Jamen, altså, man kan også, de kommer også hen på, hvem der siger det. Altså, hvis det nu var Aston Kutcher, der skrev, min kat har brækket sig på gulvet, altså, man kan sige, hvis der er 10 mennesker, der gør det, så er det ikke sjovt. Hvis der er en, der gør det, og den person måske til med er en, man kender fra tv eller fra fjernsyn, så vil man måske synes, det var sgu da... Altså, hvis Margrethe Vestager, som jo også er forholdsvis aktiv på Twitter, skrev, min kat har brækket sig på gulvet, så ville jeg synes, det var virkelig sjovt.
Fordi ja,
det var...
men hun ville skrive noget mere, der så rimede.
Ja, og så den brækket den fugl op, hun så ud for sit vindue her til morgen, eller sådan noget den stil.
Men er det ikke også noget med en balance mellem de lidt sjove, mere sådan casual tweets, og så at man også måske har noget mere fagligt, man bringer med sig?
Altså, jeg tror, det er meget vigtigt. Jeg tror, det er meget vigtigt, at altså igen, sammenligningen med Facebook er uundgåelig. Meget på Facebook. Altså, jeg ved, der er nogen, der virkelig har brokket sig over det her med folk, der lægger billeder ud af deres børn. Og det skal de selvfølgelig have lov til. Og det er fint nok. Men i det øjeblik, hvor folk begynder at lægge mange billeder ud af deres børn på Twitter, så er det vil begynde at gå galt. Fordi det er ligesom, altså, der er ligesom et eller andet der i forhold til det, man kan kalde det personlige og det private. Lige snart det bliver for privat på Twitter, så bliver det uinteressant, synes jeg i hvert fald. Ja. Men i det øjeblik, hvor det er personligt, altså det skal have en personlighed, det man skriver ud. Altså, jeg har opfundet sådan et hashtag, der hedder Mit liv som pendler, og det er fordi, jeg hver dag sidder 2 timer i et tog frem og tilbage fra Midtjylland. Og der er sagt mig altid problemer med DSB. Og så synes jeg, så har jeg fået opfundet det her hashtag, og så prøver jeg at skrive om det. Men det handler ikke kun om, at jeg bliver forsinket. Det handler også om en 40-årig vred mand, der sidder i et tog og er ved at gå defense i den, ikke? Altså Falling Down med Michael Douglas-agtigt. Og virkelig har svært ved ikke at sidde og tæve på de her stakkels konduktører, fordi nu er toget forsinket igen, eller nu er der sporarbejde, eller så holder vi lige ude for hovedbanen, og vi kan simpelthen ikke komme det sidste stykke ind. Altså, så prøver man at lave et eller andet, så man måske også altså, som kan være lidt sjovt, eller som, jeg ved sgu ikke.
Jamen igen, så går det jo hen, fordi du bruger et hashtag, og det er en ongoing tradition, at du gør det. Det er jo ikke, fordi du rapporterer både live, men det er jo også en ongoing tradition, at du gør det. Så får det jo perspektiv. Så er pludselig en del af et liv, vi hører om, og et meget smalt snit af en del af et liv, selvfølgelig. Men det får pludselig et perspektiv.
Er det ikke også der, de gode Twitter-brugere, altså det er nemlig også dem, som kan skabe billeder eller male historier, og på kun de her 140 tegn kan man faktisk fortælle små bidder af livet. Der er jo også det her ret sjove hashtag, som er den, der hedder OH, som står for overhørt.
Ja.
Og det er jo, hvis der er nogen, der et eller andet sted i en bus for eksempel, eller i et tog, eller et eller andet offentligt sted, har hørt nogen sige en sætning, og sprunget helt ud af kontekst.
Ja.
Og så deler man den på Twitter. Og så sidder man og tænker, hvad fanden gik det ud på? Altså, ja. hvad var det, de stod og snakkede om der? Det er også en meget, meget sjovt indblik i hverdagen.
Ja, og det er også en helt bestemt måde at skære en historie på. Og sige, det her, det hørte jeg bare nogen sige. En løsredet sætning. Og igen, så er perspektivet så bare det. Mennesker går rundt og siger de vanvittigste ting, og en gang imellem så... får vi hørt noget af det, og så kan vi så dele det med hinanden og more os over det.
Der findes en Twitter-bruger, Jonas Juler, som samler nogle af de sjoveste, som hver uge laver sådan et nyhedsbrev, hvor han samler nogle af de allersjoveste tweets, som han ligesom har opfanget i løbet af den forgangne uge.
Det er sådan en best of.
Ja, præcis. Og det viser jo faktisk, det er meget sjovt at læse de der. Og jeg vil sige, skal der ikke nægte, at jeg stræber efter bare én gang at få lov til at blive nævnt i hans nyhedsbrev, Jonas? Men derudover så synes jeg, at det sjove ved det er jo netop, at man ser, at der findes virkelig mange fantastiske... Altså, jeg har opdaget flere folk, jeg har lyst til at følge netop ved at læse det her nyhedsbrev, fordi der er nogen, der virkelig har sådan en meget poetisk eller fuldstændig vanvittig omgang med sproget, eller der findes den balletdanser og satiriker, tror jeg, han kalder sig Leoparddrengen også, ikke? Som også er en rimelig markant personlighed. Ja. Og han er altså ret god til at bruge det til satire, altså politisk satire især. Twitter, altså på 140 tegn kan det lykke, formår han faktisk ofte at vende en eller anden aktuel begivenhed til et eller andet, som virkelig er morsom.
Og der er faktisk en fra Twitter, som har skrevet i forbindelse med, at jeg har spurgt ud til, hvad er der spørgsmål til Twitter? Det er Lars Christoffersen, som hedder slyngel_kbh. Han spørger, hvordan får man udbredt sine tweets og får flere followers? Og hvordan finder man trending tweet-emner? Altså, hvordan finder man de her ting, som alle snakker om, alt det fede?
Man skal jo gå det rigtige sted hen i appen. hvis man bruger Twitters egen app på sin telefon eller i browseren, så skal man gå over i, hvad de kalder det nu, opdag.
Ja.
Ja, på dansk.
Den er blevet på dansk nu, ja. At,
eller discover på engelsk. Og så kan man gå derover, der er trending topics. Men hvordan får man flere følgere? Altså, det er jo en reciprok ting. Ikke nødvendigvis, at man følger de samme mennesker, som følger en selv. Men det der med engagementet er en tovejs ting. Altså, hvis man følger mange mennesker og udviser interesse og deltager i samtaler, så forbedrer man sine chancer for at få flere følgere i hvert fald.
Og så kan man jo også, som dig, Christian, lave sin egen hashtags og starte en snak omkring noget specifikt.
Ja, bestemt. Og jeg vil sige, jeg tror også, altså det handler om for mit vedkommende, altså jeg har lagt mærke til, altså jeg tror på de første 2 år på Twitter, der fik jeg omkring 1.500 followers eller sådan noget i den stil. Og så er det gennem det seneste år, har jeg altså fået næsten op på 4.000 followers nu, og der er det gået virkelig stærkt. Og især inden for det seneste halve år er det gået vanvittigt stærkt. Men så jeg ved ikke om det, altså der er også nogle mekanismer, der er nogle ting, som Twitter gør for at fremhæve dem inden for nogle forskellige områder, som de så åbenbart synes, at det fungerer, eller inden for noget, som man kan se, at andre Twitter brugere, at de interesserer sig for sådan noget. Men derudover så vil jeg sige, det der med at finde sig en niche, altså nu kan man sige, at min niche er naturlig i og med, at jeg arbejder som filmredaktør på Information. Det vil sige, at jeg beskæftiger mig med film. Det vil sige, alt, hvad der har med film at gøre, som foregår på Twitter, eller i den virkelige og den virtuelle verden i det hele taget.
Vi foretrækker at kalde den virkelige verden for offline-verden.
Offline-verden.
Vi synes nemlig ikke, at online-verden er uvirkelig.
Okay. Jamen, alt det, der foregår i både off- og online-verdenen, som har med film at gøre, og tv-serier og den slags tegneserier også, det interesserer mig. Det er noget, jeg bruger ufattelig meget tid på. Jeg læser mange artikler og det ene og det andet. Det vil sige, at jeg prøver så også at sprede budskabet omkring de områder og de ting, jeg interesserer mig for. Så det er jo ikke kun selvpromovering. Det er jo ikke kun mine egne artikler, jeg linker til hele tiden. Det er jo også alle mulige andre artikler eller emner eller... Hvad sagde den? Der er lige kommet en ny trailer for, hvad pågår det, Tarantinos nye film, Django Unchained, der er lige kommet en ny trailer ud. Jamen, så er det jo sjovt at få den spredt videre ud til sine egne followers, osv. Og det gør så, at så bliver man mere attraktiv, kan man sige, som formidler eller som kurator inden for et bestemt stofområde, end hvis man bare måske sidder og skyder med spredhavl på en eller anden måde.
Vi skal videre på den her liste over de ting, som Twitter faktisk synes, vi skal komme ind omkring i det her program. Og det er også forholdet mellem Twitter og Facebook. Er Twitter ikke bare det samme som Facebook? Det er der mange, der kan finde på at bruge som argument. Hvorfor er det ikke det, Susanne?
Jamen, dels fordi på Facebook, der skriver folk bare, min kat har brækket sig på gulvet, ikke?
Jeg synes stadig, det er sjovt.
Jeg tror, du skal lave det tweet til sådan, og så se, om det bliver retweetet.
Men Facebook er jo også enormt centreret om den side, som er ens private profil. Folk kommer hjem til mig i godseøjne og gør noget på min væg. Det bliver det hele åndssvagt med det brægte. Men det er sådan ligesom meget centreret på de der sider der. Jeg går over på Christianes væg og skriver et eller andet. Men på Twitter, der har vi jo en fælles drøm, en fælles motorvej, som vi alle sammen byder ind på. Og det er en meget stor forskel.
Christian, hvad synes du, der er forskellen? Nu er du jo også på Facebook.
Jeg er også på Facebook, men det sjove ved det er, at jeg bruger faktisk Facebook på samme måde, som jeg bruger Twitter på. Jeg prøver faktisk at bruge det mest i professionelt øje med. Men jeg synes, det er vigtigt. Altså, det er meget sjovt, fordi når man snakker om at fortælle historier, så snakker man meget om det her med at fortælle en privat historie eller fortælle en personlig historie. Og hvor jeg synes, private, jamen der går man over simpelthen og kommer for tæt på, der bliver det uinteressant for en større skare end den, der rent faktisk fortæller. Altså det er mest interessant for den, der fortæller historien, det er ikke interessant for så mange andre. Men i det øjeblik, man har en historie, som er personlig, jamen så er det noget, der samtidig bliver universelt på en eller anden måde. Det er noget, der åbner sig op. Det er noget, der angår mig som menneske, men som også angår alle mulige andre mennesker. Og det er også den, jeg ser forskellen på Twitter og Facebook. Facebook, det er privatsfæren. Det er der, hvor folk netop deler billeder af kattens bræk på gulvet og af deres børn og alle mulige andre ting, som har med privatlivets sfære at gøre. Mens man, der er selvfølgelig også mange, der bruger det mere personligt, kan man så sige, det jeg så definerer som personligt eller professionelt, men mens på Twitter, det bliver meget, meget sjældent privat. Altså det bliver meget, meget sjældent 2 mennesker, der sidder og snakker om, jamen det var også en hyggelig middag i går, og så var det også, hun sagde, og så videre.
Så det kan faktisk godt være personligt, altså man udtrykker noget personligt, uden at det går hen og bliver helt privat, altså fordi der er jo også en vis værdi i, at man kan mærke, at der er det her menneske bag.
Men der er nogen, der ikke har det som os. Altså jeg prøver også virkelig at holde, jeg kan godt mærke, at jeg har en personlig grænse i forhold til Facebook. Der er nogle ting, som nogle statuser, jeg laver, som jeg ikke har lyst til, skal være offentlige. Mm. hvor alt er jo offentligt på Twitter. Men der er nogen, der ikke har det som os. Altså, der er virkelig nogen, der kun bruger Facebook helt professionelt, hvor alt i princippet kunne være offentligt, også selvom det virkelig er meget privat. Så jeg tror måske, det er en alders ting.
Men samtidig kan man jo også sige, at Twitter, netop fordi det er så åben af natur, at det er jo der, du kan finde ting i højere grad, end du kan på Facebook.
Ja,
altså, du kan
præcis.
Simpelthen komme ud og trolle igennem og få ny værdi. Men videre på vores liste her, så er der også nogen, der gerne vil have, at vi snakker om det der med, hvordan man har værdi som tweeter. Altså, er det der med, at man har mange followers, Christian? Er det vigtigt? Du har jo næsten 4.000. Det er mange followers. Gør det dig til gør det din profil mere prestigefuld?
Det ved jeg sgu ikke, om det gør, men altså, jeg skal ikke nægte, at det giver et vist selvværd, altså på Twitter i hvert fald, altså at man selvfølgelig føler sådan et boost i forhold til, at man føler selv, at man gør noget rigtigt. Når jeg har så mange followers, så mange mennesker, der godt gider at følge med i, hvad jeg skriver på Twitter, så må det være, fordi jeg gør noget rigtigt, kan man sige. Ja, men, det jeg så gør rigtigt, kan det have noget at gøre med, at det, jeg beskæftiger mig med min niche, som i det her tilfælde, altså filmnichen, det jeg så deler, det må jo så åbenbart være interessant nok for en tilpas stor skare til, at de gider blive ved med at følge mig, at der kommer flere til, når jeg bliver retweetet, eller når der er andre, der nævner mig, andre, som har flere followers, end jeg måske har, og sådan nogle ting. Altså, jeg tror, den værdi, der bliver skabt i det, handler ikke så meget om antallet af followers, men jeg tror, det handler om det, man skriver i de enkelte tweets, og hvordan man forvalter det område, man nu har valgt at gøre sig selv til ekspert inden for, hvis man har gjort det, altså.
Susanne, der er også mange, der sådan går op i forholdet mellem, hvor mange man følger, og hvor mange man bliver fuldt af, at hvis det skal være sådan rigtig sejt, skal man selv have mange, der følger en, men man skal så følge et lavere antal.
Mm.
Er det godt?
Det er jo pinligt, du siger det nu, fordi det er jo det, som er sket for mig. Men det er jo ikke med vilje. Jeg kan bare ikke overskue at følge flere end, jeg tror det er 650 eller sådan et eller andet, ikke? Fordi jeg virkelig går meget højt op i det, og ville synes, at det var underligt, hvis jeg havde 1000 mennesker i min strøm, som jeg bare næsten ikke kunne huske, hvem var. Altså, jeg går meget højt op i de relationer, jeg bygger op på Twitter, og jeg kan bare kun overskue de der seks. At jeg skal også, altså, nogle af dem er jo blevet inaktive osv., så man kan godt rydde lidt op i tingene en gang imellem. Men jeg følger meget sådan tæt med, og det er så det tal, jeg kan overskue, og det er ret højt. Men jeg bruger så også mange lister til at orientere mig fagligt, kan man sige. Så de ryger jo ikke med i det tal, som jeg følger. Men med hensyn til det, du spurgte Christian om, så vil jeg bare lige sige, at det er jo også, det er måske ikke sådan selve antallet af følgere som sådan, selvom det selvfølgelig er noget, som viser, at der er nogen, der værdsætter det, man skriver, og man kan måske også, man kan glædes over at se respons på nogle bestemte ting, og så blive bedre til at tweete i virkeligheden.
Kan man komme til at gøre noget forkert på Twitter? Altså, der kan jo godt være lidt nogle gange sådan lidt en Twitter-politistemning. Nogle gange så kan man falde over et tweet, hvor der er nogen, der kommenterer et eller andet med nogen, der har gjort noget forkert. Hvordan kan man jogge i spinaten på Twitter? Det er måske også noget, der kan gøre folk lidt nervøse i starten.
Jamen, der er jo en kultur, så det er klart, man kan komme til at jogge spinat, men jeg synes generelt, folk er ret large, altså.
Jamen, jeg synes også, det handler vel også noget om, altså det handler jo både noget om sprogbrug, altså man vil gerne have, at man taler lidt ordentligt til hinanden, om jeg så må sige, eller tweeter ordentligt til hinanden. Men derudover, så mener jeg, at en af de vigtigste ting, man skal gøre, når man er på Twitter, det er, at altså, der er jo ikke noget federe, end at sende et tweet ud, og så få en masse reaktioner. Men så er det også vigtigt, at man kvitterer for de reaktioner. At man svarer folk, når de spørger om noget. At man, hvis der er nogen, der kommenterer et eller andet, eller skriver, hold kæft, hvor var det fedt, det du skrev det, så skriver man, tak skal du have, det var pænt af dig, det er jeg glad for at høre. Altså nogle ting, jeg gør meget ud af at være høflig og svare alle, og i det hele taget, altså sådan en form for Twitter-etikette, tweet-etikette på Twitter, som jeg synes er meget vigtigt. Altså det er lige så vigtigt på Twitter, om ikke vigtigere på Twitter, end ej, det er lige så vigtigt i Twitter-verdenen, som det er i offline-verden.
God tone. Og det er jo tone, det, og det, ja. Der ser vi jo faktisk nogle gange i kommentarsporet til blogs, at tonen kan gå hen og blive rigtig, rigtig grov. Men på Twitter bliver den sjældent så grov, og det kan jo også have noget at gøre med, at folk som regel ikke er anonyme. Man ved godt, hvem der står bag de forskellige profiler.
Men det er også umuligt at debattere. Der er rigtig mange, der siger, at vi bliver nødt til at kvitte vores diskussion her, fordi det egner sig simpelthen ikke til Twitter, og så går de et andet sted hen og diskuterer videre, fordi ellers så opstår der alt for mange misforståelser på 140 tegn.
Vi skal lige nå et sidste emne, som Twitter også har foreslået, at vi kunne vende i dag, og det er det der med, at har Twitter overhovedet slået igennem i Danmark? Er Twitter en fiasko eller en succes, eller er Twitter på vej op i Danmark, Susanne?
Jamen, jeg synes bestemt, at jeg fornemmer, at der er flere brugere, og jeg synes også, at jeg har set nogle tal på dem, som jeg godt nok ikke lige kan huske udenad, men jeg synes bestemt, der kommer flere, og der er altså, meget mere forskelligartede tweetere, end der var for 3 år siden, helt sikkert.
Jamen, jeg er fuldstændig enig, og jeg var også, altså, som jeg sagde før, at jeg oplever, altså, jeg har fået sådan et, der var sådan en eksplosiv, pludselig en eksplosiv stigning i antallet af followers, jeg fik, og det attribuerer jeg så også til, at der må være kommet flere mennesker på Twitter simpelthen, som så skal ud, og det kan man så også se, mange af de nye followers, jeg får, de har ikke ret mange followers selv, de har ikke skrevet ret mange tweets, så de er måske mest med på en lytter, kan man sige. Men altså, der er jo ingen tvivl om, at, og det kommer vi jo nok også ind på lidt senere, men altså, hvor især virksomheder og organisationer og sådan noget, har været virkelig dygtige til i udlandet at bruge Twitter, så har de været lidt langsomme til det i Danmark. Og det tror jeg også betyder noget for, hvor stor Twitter er blevet.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag snakker jeg om mikroblogging-platformen Twitter med community manager og tv-speaker Susanne Rankenberg og film. Redaktør fra Avisen Information, Christian Monggaard, på Twitter, bedre kendt som profilerne Rankenberg og Monggaard. Og Christian, du var jo lige ved at komme ind på det her, det der med, at virksomheder bruger efterhånden Twitter. Men hvis man nu kigger på USA, så er den her Twitter-strategi faktisk et must efterhånden for enhver virksomhed. Og i sidste program, altså i det program, der hedder nummer 31, der talte vi for eksempel her i Elektronista om, hvordan supermarkedet Whole Foods bruger Twitter til at dyrke relationer. Susanne Rankenberg, hvordan skal man være som virksomhed på Twitter?
Man skal jo være enormt lyttende. Man skal jo både se, om folk nævner en direkte, altså med snabel af foran ens handle, og så skal man også opsætte en søgning, så man kan se, om der foregår samtaler om ens virksomhed, som man ikke selv deltager i eller er nævnt i. Og så skal man jo forsøge at tage del i de samtaler, komme med de rigtige facts, hvis folk har fået fat i den forkerte ende af et eller andet og sidder og hisser sig op over noget, der er forkert. Hjælpe folk, som har haft en dårlig oplevelse og prøve at vende deres oplevelse, prøve at gøre det godt igen. Og så skal man jo selv dele ting ud af værdi, som ens følgere må antages at have interesse for. For eksempel dagligvarer eller sko, eller hvad det nu end er, man beskæftiger sig med. Så kan man godt vise, at man interesserer sig for et bredt felt inden for det her fag, og så uddele links og ting og sager, som har værdi.
Men Christian Monggaard, gider vi følge virksomheder, vil vi ikke hellere bare følge personer?
Jo, men det er jo præcis også det, jeg tror, der er pointen. Altså, at man skal fornemme, at der er en personlighed bag de enkelte firmaer, som er på Twitter. Altså, de der automat-tweets, som især mange nyhedsmedier faktisk, synes jeg, sender ud, hvor det i virkeligheden bare er en ret lang klamamse, som så bliver automatisk forkortet til Twitter, de der 140 tegn. Så der er ikke noget, der irriterer mig mere. De irriterer mig, når politikere de skriver en statusopdatering på Facebook, som så bliver automatisk smidt over på Twitter, ja. Og så forkortet, og så skal man klikke på et link for at læse resten. Altså, det er jo folk, der ikke har respekt for Twitter, eller i hvert fald ikke har forstået, hvad Twitter egentlig går ud på. Så det er meget vigtigt, at man kan fornemme en personlighed bag det, der bliver skrevet. Og jeg synes også, altså det der med hjælpsomheden er vigtigt. Altså det er meget sjovt, fordi nu har jeg jo, apropos mit liv som pendler, hashtagget efterlyst en Twitter-profil for DSB i efterhånden mange år, mindst 3. Og nu er de så endelig kommet på Twitter, DSB, og det hedder så om DSB. Altså nu har jeg så prøvet at nævne dem et par gange i mit liv som pendler, opdateringer der. Og jeg har ikke fået noget svar fra dem endnu. Altså jeg ved heller ikke, hvad de skal svare på, men måske en lille undskyldning i ny og næ over et eller andet.
Der er faktisk flere på Twitter, der har nævnt, at DSB ikke svarer, og jeg har også tidligere nævnt dem med hashtags, netop fordi de ikke havde en profil, men jeg har heller aldrig hørt om dem. Mm. Så vi kunne måske godt håbe, at DSB kunne komme lidt på banen.
Ja, men det er tit et organisatorisk problem, fordi der sidder nogle medarbejdere helt derude i frontlinjen på Twitter, hvor de rent faktisk taler med en meget bred vifte af kunder. Og så sidder der en ledelse, sådan 3 led bagud ind i organisationen, og har ikke forstået, hvad Twitter er, og har ikke lyst til at rette sig ind efter de ting, som kunderne de siger. Og hvis man har tænkt sig at være på Twitter, så skal man gøre sin organisation klar til det, fordi så skal man være klar til at tage imod de forslag, der kommer, og tage imod de klager, der kommer, og begynde at file og lave om i organisationen, hvis det er det, der er kravet for kunderne.
Altså, der er ingen tvivl om, at, altså, som vi snakkede om før, at det er vigtigt for mig som privatperson på Twitter, og også som repræsentant for en avis, Information til en vis grad, og for et fagområde, altså filmområdet, der er det vigtigt for mig at svare på alle de henvendelser, jeg får på Twitter, og selv reagere på de reaktioner, jeg får. På samme måde er det vigtigt for DSB, altså hvis de gerne vil have noget goodwill, og ikke bare være sådan et firma, eller en virksomhed, man banner af, jamen, så er det jo vigtigt, at de går i dialog med dem, der følger dem på Twitter, eller som nævner dem på Twitter. Altså det er alfa og omega, det er den der interaktion.
Der er faktisk et par rigtig gode eksempler på, hvordan det offentlige benytter Twitter og bringer rigtig god værdi ud på platformen her. Det ene, det er Skattefar, og de er faktisk blevet spurgt, om de vil være med i programmet. Det vil de meget gerne, men de har desværre ikke mulighed for at deltage. Men det er altså Skat, som simpelthen svarer på spørgsmål og problemstillinger omkring skat.
Ja, de er rigtig, rigtig gode.
De er rigtig gode, og mange af os, der selvstændige, oplever, at når vi sidder og bander os for overlov moms, regnskabet, så er Skattefar altid lige med på en lytter og måske også deltager med
De svarer hjælp. Super fint på spørgsmål, og de gør det helt rigtigt og underskriver sig, hvem det er, der svarer. Så kontoen har den der personlige præg. Og de er heller ikke blege for en lille vits i ny og næ. Altså, det er rigtig fint. Rigtig fint.
Men et andet eksempel på en god Twitter-case, det kommer fra Københavns Politi, som forsøgsvis kastede sig over Twitter under Distortion Festivalen, som for nylig fyldte Københavns gader med tusindvis af folk. Fulgte de med? Den hedder København Politi.
Ja, det var rigtig fint. Ja.
Jeg har faktisk taget et par tweets med, bare sådan for at give et indblik i, hvad det var, de skrev, og de var altså rigtig, rigtig søde. Jeg tweetede selv om, at jeg synes, det var ligesom sådan lidt omsorgsfuld far. For eksempel skriver de her, byen er fyldt med glade mennesker, dejligt at se, smiley. Og så skriver de også, drik dig aldrig unødig fuld, husk at drikke masser af vand og nyd festen, smiley. Og så skriver de, slå følgeskab med en ven på turen hjem, eller til videre fest. Og det er jo altså meget omsorgsfuldt, men de bruger det selvfølgelig også til noget mere alvorligt. De skriver for eksempel ambulance til Farumgade, person slået i hovedet, pas nu på jer selv og de andre. Og så skriver de også i samarbejde med Distortion, er der nu spærret for tilstrømning til Saxogade, øv, at det bliver nødvendigt. Og så skriver de også en meget vigtig ting. De skriver, pas på, der deles gratis øl ud i Kødbyen, hvor flere personer har fået det meget dårligt efter at have drukket øllen.
Jamen, jeg synes også, det var virkelig, fordi jeg var meget imponeret over den måde, de ligesom håndterer det på, og den der næsten hyggeonkel-agtige eller omsorgsfulde et eller andet-agtige tone, der er i det. Men jeg vil så sige, de skriver faktisk også i deres Twitter-profil, at de ikke kan svare på henvendelser via det der, og der kan man sige måske, at det så er det sidste skridt, der mangler, det er, at de så, at man kan henvende sig til dem og spørge om et eller andet, man måtte være i tvivl om, og de så kunne svare på det. Men der står faktisk, at man skal kontakte sin lokale politistation.
Men det kan vi nemlig nu, fordi med på telefonen, der har vi kommunikationschef ved Københavns Politi, Jens Harder Højbjerg. Velkommen til Elektronister, Jens.
Ja, tak skal du have.
Hvad fik Københavns Politi til at kaste sig over Twitter i forbindelse med Distortion?
Ja, jeg tror det, eller lad være, men vi prøver faktisk at være en lille smule moderne og følge lidt med. Og vi synes, at Twitter er de sociale medier, som skal prøves af i dansk politi. At der var Twitter et rigtig godt redskab for os til at prøve kræfter med det her, og så måske også komme i tale med nogle mennesker, vi normalt ikke har i tale på nær, hvis man møder politiet på gaden og har kørt over for rødt lys på cykel, eller hvad det nu er. Jeg har lyttet meget til det, jeg har sagt her til sidst om muligheden for at kunne svare, og det er klart, at Københavns Politi ville jo ligesom Skattefar og andre jo gerne kunne svare, men når ikke man har ressourcerne til det, så vil vi helst undgå at stikke blå i øjnene ved at lade som om, så vil vi hellere tone rent flag i hvert fald i første omgang og sige, at det gør vi ikke. Det er da i hvert fald en etiket at sætte på, men det er rigtigt, det er lidt uhøfligt kun at sende noget den ene vej, og så ikke lytte den anden vej.
Så i første omgang, der var det altså sådan en informationsstrøm og i øvrigt meget søde beskeder fra jer undervejs. Hvem styrede den her Twitter-profil?
Jamen, vi har faktisk tænkt os at gøre det, og også i fremtiden lidt på forsøgsplan stadigvæk med, at der er flere forskellige, der kan gå ind og svare. Så under Distortion, der var der mennesker på Station City, inde på Hovedbanegården, som kunne komme med nogle af de gode råd, du lige har læst op. Og samtidig så vores kommandocentral op på politigården, kunne komme med de lidt mere politimæssige advarsler og tilkendegivelser om, at nu er der spærret det her, og pas nu på, og der er en ambulance, der er på vej, og så videre. En gang imellem, så skrev vi også noget her fra kommunikationsafdelingen. Så der var en 3-4 i gang, og nogle gange også samtidig. Og det kunne sikkert også godt læses og aflæses i vores tweets, fordi det var forskellige personer, og jeg er også lidt glad for, at I har lagt mærke til, at det forhåbentlig også var lidt personligt, det der blev skrevet med en smiley og med lidt omsorgsfuldhed. Fordi det, der var hele hensigten med at gå på Twitter, det var og sikre, at de deltager til Distortion, de fik en god fest, men også en sikker fest, fordi det er jo, altså det er jo politiets primære opgave, det er, at der er god ro og orden, og så folk, de kan få lov at feste på bedste vis. Så der prøvede vi på den måde at ramme også tonen i Distortion, fordi vi måtte nok erkende, at Twitter og Distortion, det er nok begge dele unge mennesker.
Var det politiet, der var lidt ung med de unge her?
Ja, altså, jeg er egentlig ikke påtaget, vil jeg sige. Det kom helt spontant, for vi ikke lavede nogle retningslinjer for, hvordan man skulle skrive. Den smiley, den kom af sig selv, og god fest, og de andre lykønsninger, havde jeg sagt om, eller ønsker, gode ønsker om en god fest, det kom også ret spontant. Og vi må indrømme, at vi havde ikke lavet, kan man sige, de store øvelser i forhold til sådan rent teknisk at bruge Twitter. Det med hashtag, det kom faktisk som et godt råd under de interaktioner, altså en, der svarede til os direkte over for Aalborg. Og det kiggede vi så på, selvfølgelig fordi vi havde bemanding til at kigge lidt ekstra på det under Distortion. Men det med hashtag, som vi så brugte flittigt, det var sgu noget, vi lærte
undervejs. Så det var learning by doing undervejs?
Simpelthen.
Ja, og det var bare så godt. Simpelthen så godt gået af.
Så der er positiv respons. Hvordan har responsen ellers været?
Ja, altså, vi har næsten røde kinder i benovelse over, at langt den største del af feedbacken, vi har fået, også på Twitter, har været positiv. Altså, vi var lidt bange for, at især nogle af de unge ville sige, stoppen ved der mormor halløj med at drikke nu noget vand og gå nu ikke alene hjem osv. Men vi må også erkende, at jeg tror, de unge, nu siger jeg så de unge, men i hvert fald jer, som er gode til Twitter, I er jo vant til at sortere i det og sige, det her, det rager ikke mig, jeg er ligeglad. Men det er åbenbart ikke generet af nogen, at der har været nogle tweets, som har været måske lidt mere ligegyldige end andre. Så altså langt den største del af feedbacken har været meget positivt, og det har vi taget til os, og vi tror faktisk, at det baner vejen for, at vi i andre sammenhænge, og måske også mere permanent, vil bruge Twitter som et politimæssigt redskab.
Jeg tror godt, du kan regne med, at vi synes, at det der med at vise omsorg samtidig med, at man får de her mere seriøse meldinger ud, det er den helt rigtige kombination.
Jamen det er fint, det er noteret, og det skal nok blive brugt.
Det kan. Tusind tak til dig, Jens Harder Højbjerg, som er kommunikationschef hos Københavns Politi, der jo gjorde det rigtig godt i forbindelse med Distortion her for nylig. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7, og i dag prøver vi at blive klogere på den sociale medieplatform Twitter. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg Twitter-superbrugere Rankenberg og Monggaard, også kendt som Susanna Rankenberg og Christian Monggaard. Hvordan har I det med, hvis der er nogle virksomheder, der forbyder de ansatte at gå på Twitter? Altså et helt aktuelt eksempel, eller semi-aktuelt, det er jo, at fodboldspillerne ikke må tweete under EM.
Ja. Og de må heller ikke have sex med deres koner, vel?
Nej.
Eller
det er to lige gode ting, men simpelthen præcis. Bare ikke må, mens man spiller fodbold.
Så ville Twitter dog trods alt være lidt mere uskyldigt, kan man sige. Ikke? Jamen, jeg synes, det virker fjollet. Altså, jeg kan godt forstå, at man er nødt til måske på nogle virksomheder i hvert fald at have en politik for de sociale medier og for brugen af den for de ansatte, både i forhold til Facebook og i forhold til Twitter. Men altså, hvis man har en politik og ligesom vedtager, jamen I må ikke, hvis det i det her tilfælde med det danske fodboldlandshold handler om, at man er bange for, at de skal tweete ud om Morten Olsens strategi i forhold til den kamp, vi skal spille mod hollænderne.
Det kræver eller ligesom, de forstår den først, før de kan afsløre
den. Det er så rigtigt. Men jeg tænker altså, hvis det har noget med det at gøre, eller hvis det er fordi, man har forretning hemmeligheder, man ikke vil have udbredt, eller at der er en form, altså man må ikke kritisere, man må ikke bla bla bla, et eller andet. Altså så kan man jo lave en politik om det, og så ellers lade folk tweete.
Skal man ikke bare sørge for at undervise dem? Det var også meget det, at folks reaktion var dengang, at det her kom frem med, fodboldspillerne ikke måtte. Hvor mange på Twitter også sagde, hvad med at lære dem, hvordan man skulle gøre det, i stedet for at være bange for, at de gør det forkert.
Fuldstændig rigtigt. Og læne sig langt ind i situationen, altså. Og sige, nå okay, folk de tweeter. Hvad er det for noget, og hvad skal vi have politikker på området? Men det er jo også en sindssygt spændende øvelse i forhold til, hvor god ledelsen i en virksomhed er til at være tætte med medarbejderne og have deres loyalitet og simpelthen indgå på lige fod og være fuldstændig enige om som en integreret flok, hvad man siger om virksomheden og hvad man ikke siger om virksomheden.
Du lytter stadig til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. Vi er ved at være ved vejs ende af programmet, så vi skal til at runde lidt af med nogle af de faste punkter, som vi altid har her, og det er nemlig for eksempel ugens apps.
Yes.
Og nu siger jeg apps, fordi vi er to her i studiet. Susanna Rankenberg.
Ja, jeg har valgt Flipboard. Gavede Twitter-brugere vil kende det ud og ind og have en mening om det, men hvis man er helt ny på Twitter og har fået sig en iPad for eksempel, hvor det fungerer rigtig, rigtig godt, så synes jeg, at man lige med det samme skal downloade appen, der hedder Flipboard, at åbne den og taste ind, at man giver adgang til sin Twitter-konto. Og det, der så sker, når man åbner Flipboard og går ind og læser Twitter igennem Flipboard, det er, at man ser alle de links, som folk de, hægter på deres tweets. Det er små videoer, det er artikler, billeder osv. osv. De er foldet ud i Flipboard, så pludselig sidder man med en avis, hvis indhold består af alle de links, som ens tweets ligesom har lagt ud på Twitter. Og det er sindssygt fedt, og man får bekræftet igen, hvor intelligente og sjove og dejlige og skønne folk de er. Og det er en skøn avis at sidde og læse. Den er helt tilpasset mig. Jeg har jo selv valgt at følge alle de her mennesker.
Og så kan man sige, at den er også delt ind per emne, simpelthen. Altså man kan definere, at jeg vil gerne have min forside, den skal være film, og så side 2 skal være teknologi og design osv.
Og, det er simpelthen den her app, som hedder Flipboard, og den findes både til iPad og til iPhone.
Ja.
Christian Mongård, hvad er din app?
Jamen, jeg har valgt faktisk en lidt lignende app, som hedder Instapaper, og den minder måske lidt om den læseliste, som Apple nu har indføjet i deres Safari-browser og også på både iPhone og iPad osv. Men det handler simpelthen om, at hvis man læser en rigtig, man sidder på sin computer, så kan man installere Instapaper, lave sig en Instapaper-konto, det koster ikke noget, og så kan man installere Instapaper op i sin browser-menu, og hver gang man læser en fed artikel, så trykker man på det her Instapaper-link, og så bliver den her lavet om til simpelthen en tekstartikel, som så bliver lagret et centralt sted. Og hvis man så har en Instapaper-app på sin iPad, for eksempel, så kan man åbne den, og så lige pludselig har man sit helt eget magasin med de fedeste artikler fra hele verden, som man så har siddet og samlet sammen og ikke har haft tid til at læse på et bestemt tidspunkt.
Og det er jo faktisk smart i forbindelse med Twitter, fordi man tit ser links på Twitter med spændende artikler, og man tænker, den skal jeg også have læst.
Præcis, og så kan man simpelthen lave et helt lager. Altså, jeg har selv hele tiden omkring 50 artikler, der ligger, som jeg skal have læst. Og sådan noget.
Til din pendlertid?
Til min pendlertid, jamen præcis, det er nemlig det. Så kan jeg bruge den, når jeg sidder i toget og keder mig og er træt af DSB.
Jeg får ikke læst det, desværre. Jeg samler dem sammen, så jeg har det bedre med det, fordi jeg samler det sammen.
Jeg bruger den faktisk også til at gemme artikler, som jeg måske har læst, men hvor jeg tænker, den skal lige til reference en gang.
Ja, lige præcis. Ja.
Så det var to app, Flipboard og Instapaper. Lige her til sidst, nu har vi jo snakket om Twitter hele dagen i dag, eller hele timen her, men det er jo ikke kun online, det foregår. Det foregår også offline. Susanne, hvordan kan man møde de folk, man tweeter med?
Der er nogle arrangementer, der har været... Min første kød-avatar-Twitter-event, det var...
Altså rigtige mennesker. Ja,
Twistival, som var en velgørenheds-ting. Og så møder man op og køber lodder og sådan nogle ting, sådan, så der bliver skravet nogle penge. Så det var også der, jeg mødte... det var ikke første gang, jeg mødte Christian, men første gang i mange, mange, mange år, jeg mødte Christian. Og så stod vi der og var sådan lidt alle sammen med navneskilte på. Jeg hed Rankenberg, snabel af Rankenberg, og der var folk, der hed mærkelige ting. Og så siger man, nå gud, det er dig, der er leoparddrengen.
Som man kender helt vildt godt jo. Tit,
ja,
ikke?
Man kender dem rigtig godt. Man skal bare lige finde ud af, hvordan man harmonerer i kød-avatar-verdenen. Det er virkelig fantastisk og sjovt. Jeg har fået mange rigtig gode venner, som jeg ses rigtig meget med også. Der er også Twitter-spar.
Twitter-spar, ja.
Og der er tweet-ups til forskellige andre events, der bliver bygget ind i, hvor der for eksempel er tweet-up på Roskilde Festival og så videre.
Christian, hvad kan du få ud af at gå til sådan en Twitter-spar?
Vi har faktisk ikke været til nogen endnu, og det er simpelthen så tragisk, at hver gang jeg gerne vil det, så har jeg mine børn, og så vil jeg ikke rigtig slippe dem med.
Men du har været til andre events.
Du har været til Twistival.
Jeg har været til Twistival, og jeg har faktisk også prøvet at lave sådan et mini-tweet-up i Cannes med nogle af alle de journalister, vi kender. Jeg følger en del journalister fra Norge på Twitter, og de følger mig, og så mødtes vi faktisk dernede. Det var så ikke helt så tweet-up-agtigt, som det skulle have været, men altså, du, jeg synes, det er fordi, man får gode venner ud af det, man får nogle arbejdsrelationer ud af det, og noget, et netværk ud af det, som man måske ikke ville have fået i forvejen. Altså, jeg har også fået gode venner på det her. Det viser sig, at der er nogle af de mennesker, som jeg kommunikerer mest med på Twitter, dem, de bor i lejre i nærheden af, hvor jeg bor. Vi mødes nogle gange i toget, simpelthen. Så det er, at vi simpelthen gået fra online-verden til også at kende hinanden i offline-verden, og det er jo ret fantastisk, altså, at det ikke kun går den ene vej, altså fra offline til online, kan man sige.
Så herfra så kan vi sige, jamen, vi kan da anbefale, at folk møder hinanden og møder os på Twitter, men de kan jo også møde hinanden og andre offline til Twitter-arrangementer. Tusind tak til Susanne Rankenberg og Christian Mongård, og I kan selvfølgelig følges på Twitter under henholdsvis profilerne Rankenberg og Mongård. Du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Følg programmet her på facebook.com/24/7 Elektronister, eller selvfølgelig Twitter, hvor vi hedder @elektronistalyd. Hvis du følger os, så får du også et link til show notes med links og overskrifter her fra udsendelsen. Jeg hedder Christiane Vejlø, og mig kan du fange på Twitter-profilen Christiane Vejlø. Husk, at du kan lytte til den her tidligere episode af Elektronister som podcast på Radio 24/7's hjemmeside. Og så kan jeg slutte af med at sige, at programmet her, det blev produceret af Ninette Birk og mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.
Radio 24/7.
Fra på torsdag lyder det sådan her i din radio.
Radio 24/7 live her fra Allinge.
Til og med søndag står den på live sommerradio med værterne fra Radio 24/7, når vi sender direkte fra Folkemødet på Bornholm.
God eftermiddag og velkommen til programmet Iben og Mødergruppen.
Dette program handler om politik. Vi kalder det for Kort og Steno.
Du lytter til weekendtillægget. Klokken den er 5 minutter over.
Kom og mød os. Vi sender live fra havnen i Allinge fra torsdag til søndag. Vi glæder os til at se dig.
Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.